Umbuzo 3. Ngingakhuluma kanjani labazali bami? Kungani ukuqhakathekile? Impilo yakho iza kuba ngcono nxa ungazwanana labazali bakho. Kunguwe ubuza kwenzani? Cabanga ngesimo lesi. Kungolwesithathu ntambama. Umandlo leminyaka engu-17 useqedile ukwenza imisebenzi yangekhaya futhi usefuna ukuphumula. Ulayithi TV abasesithi vocholo esofeni. Esathi uyakhokha umoya, uyise ungena emnyango futhi kathabanga. Mandla enkosi, kanti wenzani Sibili? Angithi bengithe ungaqeda uncedisa umna wakhe i-homework. Vele uhlala usenza kwekhanda lakho. Umandla ungungune esithi, kanti manje ngiphumule nini? Uyise uyamuzwa besesithi, utheni? Umandla uyisiphika labhulele sandla besesithi, akula. Kathesi uyise usesidla amahabula. Uthi, ungabe ngiphendula njalo. Uyezwa? Ngabe ubungumandla, ubuza kwenzani ukuze konke lokhu kungenzakali? Qala ucabange. Ukukhuluma labazali bakho kunjengokutshayela imoto. Nxa ungafica umgwaqo uvaliwe, uyadinga omunye umgwaqo ongahamba ngawo. Ngokwesibonelo, intombazana okuthiwa nguLia ithi, kunzima ukuxoxa lobaba. Kwesinye isikhathi ngiyathi ngikhuluma laye ngizitshela ukuthi ulalele. Athi, sorry, ubukhuluma lami? Kulezinto ezintathu ezingenziwa nguLia. 1. Angatshingela uyise. Baba, ngizama ukukutshela into eqakathekileyo, akungilalele. 2. Anyekele ukukhuluma loyise. ULia uyazithulela, ekele ukutshela uyise ngohlupho lwakhe. 3. Angalindela isikhathi esingcono abesephinda akhulume loyise. ULia ukhuluma loyise mbayimbayi, kumba ambhalela incwadi emtshela ngohlupho lwakhe. Wena ubungamcebisi ukuthi enzeni uLia? Cabanga, uyise ubhizi yikho kananzelele ukuthi uLia usecaphukile. Ngakho nxa uLia angakhetha ukwenza kuku-1, uyise angazibuza ukuthi kanti utshingelani. Ukutshinga ngeke kwenze uyise alalele futhi kungatshengisa ukuthi kamhloniphi. Yikho lokhu ngeke kuncede. Ukukhetha ukwenza kuku-2 kungakhanya kulula kodwa lakho kakusizi ngoba uyise kumele aqala lwazi uhlupho lukaLia ukuze amsize. Ukuthula kuncedi ngalutho. Nxa uLia angakhetha ukwenza kuku-3, uyabe tshengisa ukuthi kavumeli ukuthi kube lomgoqo phakathi kwakhe loyise. Kodwa ukhetha ukukhuluma loyise ngesinye isikhathi. Kanti njalo nxa angakhetha ukumbhalela incwadi, angazizwa ngcono. Ukubhala incwadi kungamnceda ukuthi aluchasise kuhle uhlupho lwakhe. Nxa uyise eseyibala incwadi, uzakwazi lokhu uLia bezama ukumtshela khona, futhi lokhu kuzamnceda azwisise uhlupho lomntanakhe. Ngakho bobabili bazancedakala. Kungelani lokuthi uLia ukhulume laye loba umbhalela incwadi, ukukhetha ukwenza kuku-3 kuhambisana lomlayo oseBhayibhelini othi senze imizamo eletha ukuthula. KwabaseRoma 14, verse 19. Kuyini okunye okungenziwa nguLia? Cabanga ngokukodwa angakwenza ukubhale phansi. Bhala lokuthi ukwenza lokho kungaba lompumela bani. Iseluleko esihle seBhayibhelini. Hlonipha uyihlo lonyoko. KwabaseEfeso 6, verse 2. Ingxoxo yenu kayihlale igcwele umusa. KwabaseKolose 4, verse 6. Phanga ulalele, uphuze ukukhuluma. Njalo uphuze lokuthukuthela. UJakobe 1, verse 19. Ungenzi abazali bakho bacabanga okungayisikho. Khumbula ukuthi abazali bakho bangakuthatha ngenye indlela lokho kutshoyo. Ngokwesibonelo, abazali bakho bakubuza ukuthi kungani ukhanya udanile. Wena obusuphendula usithi, angifuni ukukhuluma ngakho. Abazali bakho bangezwa ngani uthi, angeke ngilitshele ngoba ngilithembi. Ngizatshela abangani bami ngohlupho lwami. Ake sithi lohlupho lunzima, futhi abazali bakho bese besithi bafuna ukukuncedisa. Nxa ungathi, lingasihluphi, ngizabona okokwenza. Abazali bakho bangezwa ngani uthi, indlela engcono ngaphendula ngayo yikuthi, ongakwenza. Nxa nginyezwa ngingafuni ukukhuluma labazali bami, ngiza. Nxa umzali wami angangibamba ngamandla ukuthi ngikhulume ngendaba engingazimiselanga ukukhuluma ngayo, ngiza.